suður, Ásta Möller svarar andsvaraður sinni.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður, það er nú ekki að velkjast í neinum vafa að við metum þær umsagnir sem koma fram. Og það er margar þeirra hafa akkurat bent okkur á ákveðna feila sem hefur gert, ykkur atriði sem við okkur hefur yfirsýst. Þannig að það má alls ekki setja þetta í þetta samhengi. Hins vegar var háttvirtur þingmaður, já, var við það eins og ég, að það var ákveðin misskilningur í gangi, ekki bara varandi þetta atriði sem ég hef gert af umtalsefni, heldur ýmis önnur. Þetta var ný nálgun sem margir þurfti að fá skýringa við og ýmsir gestir nefndarinnar þurfti virkilega að spyrja og fengu ákveðin svör frá okkur þó að það sjálfu sé það ekki verkefni nefndarinnar að svara spurningum gesta heldur öfugt. En það þarf að gefa ákveðinu skýringar og það er mjög mikilvægt í þessu samingi að þegar einhverju miskilningur er í gangi eins og þá sem ég hef haft rætt hér að þá sé hann leiðréttur. Því að sá miskilningur, hann getur líka farið út í samfélagið, hann getur líka farið yfir til heilbrigðisstofnana og það er fulla ástæða til þess að halda þessu til haga og rétt sé farið með.
Þá veitir ansvar